tunin radioni sagal amerikati radioni vioe saganta afan romo wita ta gijima ta galgal sati lama wadaka sati sadit metrbande kudani sagali didami lama didami shenirat buya bokonna lama namo nail sati ratti sati lama wadaka sati sadit sadida barsen kwarda kuna mantan jalqaba jimaat amajishan barkum lama afkudani sadetit galchuma wolin sanagaya komiradone vioe afan romo tin washington dc dabru jirtu cakasu jirtan garke ni kanatti wada mocha wayatu wajjabattu omunjechu malan nagani badad jajjabolle ansora la kettin ke sumes
kanu dudubisu antu jube horati ethiopian misenso ta parte de siyasa hangatokof ifa magochuf kajirtu tau beksifte matawdut
dubbi bulchota kongresi federalisti oromo kudani torbani tinimachu general alle belaman dabarsan motumman ethiopia diyo tanna makasiya saatin hidam cufa gatdi sa jede ege modubbi sunke sedi ko wando gogora jirajchani namasiya saati kasiyasan hidam namasiya saati jedane tin jidi jiro jiran ogeyetu seera tanan man jedan kam khane namo motumman ethiopia mane da fin finne jiru kha obbo hidai jiro man fin finne man hidai fin finne michael awi jedani hidai jiru ke satti bardargi khisatti nami akmalet miram jedame barak digu fokana mo muzemi jijiru ftunillen abboti seirati fuanet jijjechu jiran ke satok warach ke satti hidame bay mal jeda wana resane ko pesen ke satokko odutta sana tujube
motumman ethiopia himannale misenso ta partile mormitu yakkan himataman hanga tokorratti dyaatirra kasu yokan ifa makagoduf ta'u beksise gabasi durani akkamudisut ethiopia ne damtota siyasa mara hidada gaddisti kajeru yotaw sunis yaadamu miche ministera enaro bidir betuta odufipsakinnan esan dogogoran hi kamusa ture jedamera motumman takka idamtonni siyasa jiru jede hin amanne ifa mangoda jechun motumman qabsawo tamirganama garele mirganama af motumma kabro qalbi hawate ture rotan kore dimote ala kan manamare united states ed royce ibsabarre faman kennani nakajedanit ethiopian umaratti hidamtota siyasa qabachuushe amanti jedani motumman battala isan hiikuf ciccan hojjechu qabajedan motumman ethiopia garu waada kanarra tiqqo fagota u qabachu saseene hayla maryam dasaleñ akajedanit motumman namota hangatokko ganota partile mormitu kannem partile siyasa bolin hidata qabanda balate dimmasani nitintala jedan manni murti federala ethiopia daddachi arfafan misenso ta party congressi federala wa oromo kanne hida ke sujran obugurmesa ayano fa wabi ta u kan lakatan angota motumma olanon diachun ilaltise murti kan hin murtin kan san nakamne ta ubeksise manni murticha bella makabro kennera gabaso melskacho amma sorades
akuma ne murti federala da meli data jedutti bulchoti motumma federal motumman federala abana langa dawan bulchoti congressi federalisti oromo fa ka kobbo gurme sayano obboti jeneta fa obbo addisu bullallati fi obbo bekkale garba fa ratti naqashi tolfate tende fajju fi herregate akka ittu fa nerratti ragaba u mala nerratti murti nin dumannef jari abana langa da naqashi yamate mumme ministera ethiopia obbo hayle maram desaleño obbo lemma magarsa obbo abadula gamadati fi obbo abiy mahammed fa fi adde caltu sanifa akka jari kun sila dufeetin ragaba u mal irratti murtin irringenne jene mani murti kune tanafi dubbi tanalle ammajisati barkum lama afkudani takki ethiopia dibellaman bulchoti parti dabba demokrasumma umma toromo dubbi tanayamane wan hujin itbayette fi akka dubbi tana bellaman dabarsane farman duragga fatani bulchoti kongresi federalisti toromo ammantana jirani fi miloti isani ammantani machu jirani fi miloti isani nama diddami lama abbana langadda obbo bekkale farratti wan gargarati ne machu jir obbo bekkale male jarkani biye nagado won hi machu jirani jarkan kessa ishan nagan gadlakisani ammantana nama kudani torba tanani hi machu jirani
magala finfinne ke sat kadalate gazete sai prime shafi akalakof se ethiopia mudde digdemishan barakumala mafqudan umri sa wogga afurtamat nairobi ke sat duan bokote ibrahim shafi barru addis gudday jedu fitana qopesa kature innataw baradi bekura sagalif sagaltami torba inna filanno biyolesa rebicha fidan kanratrawote innataw millesa akanwan dukubsatef demu daddabe akka turheriyon nisani dubbatu ibrahim magala nairobi bakalanta gaje uttulubunsa ka dabarte natow refisa gar ethiopia tergame sirni awal chasa raate jira Afrika kibba keessatti baaburri maltoota konkolaataa guddaa tokkotti erga rukutamee booda ibidditti qabate namoonni 18 yoo du'an kanneen 260 ta'an madaaniiru. Angawoonni daandii baaburaa kaleessa akka jedhanitti konkolaataan sun utuu baaburri sun bira hin ga'in qaxxaamuru ennaa yaalutti balaan sun uumamee jedhan. Hoogganaan yeroo dhaabbata baaburaa imaltoota Afrikaa kibbaa Mistuu Ziilii Suwaarz akka jedhanitti. Hoogganoonni yeroo dhaabbata baaburaa imaltoota Afrikaa kibbaa Mistuu Ziilii Suwaarz akka jedhanitti balaan hin yaadamin akkasii ennaa ilaallu shoferri konkolaataa sana seera daandii ittiin qaxxaamuran eeguu dhabee jedhan. Angawoonni mootummaas shoferri konkolaataa sana baabura sanaan dorgome dura karaa qaxxaamuruuf yaaluu isaarratti yoo waliigalan poolisiin naannoo immoo ammayyuu dhimmisaa qoratamaa jira jedheera. Baaburri sun namoota 100 lakkaa'aman ayyaana waggaa booda mana ofiitti deebi'a ka turan fe'atee ka jiru yoo ta'u Port Elizabeth irraa gara Johannesburgitti imalaa ture. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata dhuftuu mariin sadarkaa olaanaa akka geggeessamuuf kan Kooriyaan kibbaa gaafatte Kooriyaan kaabaa simattee jirti. Ministiriin dhimma tokkummaa kan Kooriyaa kibbaa akka jedhetti Kooriyaan kaabaa ergaa see ol simachuudhaan ganda daangaarraa jirtutti walii galteef wal ga'uudhaaf walii galee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kamaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa dhiyoo sana warra maqaa siyaasaatiin hidhame hin hiika manidhaa Finfinnee jiru Maayikel Hawwiillee hin cufaa jedhe. Jarbar 2006 keessa Maayikel Hawwiitti hidhameetiin akka manu tolchanii jedhe keessa tokko lammii jireenyaatti namootti dubbise. Waan mootummaan manidhaa kan hin cufaa jedhe kana maan jettaa jedhee gaafannaan akkana jedhe gara qophii isaaniis san deebise.
Dargaggoo lammii mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen namoota siyaasaa hidhamanii jiran akka hiikuuf deemu akkasumas immoo kan yeroo dheeraadhaaf bakka hidhaaf dararaa ture jedhamee kubatamaa ture kan Maayikel Hawwii jedhamu akka cufu akka gara miyuzeemitti jijjiiru dubbatee jira. Ati namoota Maayikel Hawwii keessatti hidhaman keessaati mee akkamitti ilaalta?
Walumaa galatti Maayikel Hawwii cufuun isaanii baay'ee gaariidha. Maayikel Hawwiin bakka itti ilmi namaa yeroo dheeraadhaaf itti dararamu dargiin waggaa 17 akkasumas immoo sirni kun waggaa 27 walumaa galatti gara jaarraa walakkaatiif bakka ilmi namaa itti dararamaa turedha. Bakki kun seenaa Itoophiyaa keessatti seenaa madaa, seenaa gurraacha, seenaa dararamaa dhala namaa ta'eera kan inni itti mul'atu. Lammiin Itoophiyaa hundumtiyyuu saalaan umuriidhaan akkuma kanas immoo sabummaadhaan nutuu adda hin bahin waggaa kana hunda daaramaa ture. Maayikel Hawwii kana keessatti cufamee gara muuziyeemiitti jijjiiramuunsa waan tokkodha. Haa ta'uutii garuu manni isa bakka bu'u sadarkaa isaa kan eeggate kan jedhudha kan isaan kaasanii isa kan bakka bu'u akka har'a suuraadhaa fi viidiyoodhaan agarretti magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Akaaqii naannoo Aannaa Maariyaam bakka addaa kondominiyeemii galaan biratti ijaaramaa jira. Anis akka nama dhuunfaatti ijoollee naannoo sana beekanii fi ogeessa ta'anii kan gaafadde jirutti manni kun ijaarsi isaa dhagaa gurraacha qofaadhaan kan ijaarame kutaaleen isaas baay'ee dhiphaa kan ta'e gidaarri isaallee baay'ee furdaa kan ta'e yookiin immoo xiqqinisiinsa ijaarsa magaalaa sana irraayyuu adda kan ta'e ta'uusaadha kan isaan dubbatan. Kun immoo ammallee gara fuulduraatti dararama ilmi namaa Itoophiyaatiif mallattoo akeekudha jenneedha kan sodaa irraa qabnu. Sababni isaas immoo namoonni kaleessa Maayikel Hawwiitti darama sana raawwataa turan kanneen nuni maqaadhaan beennu, kanneen nuni amalaan beennu, kanneen nuni immoo hojii isaanii beennu turtii Maayikel Hawwiitti irraa kaanee namoonni nuti beennu kun tokkoffaa balleessan sanaaf ittiin gaafatamne. Lammaffaa immoo sirni waan sana dalage sun bocha dalage sanatti iyyuu gaabbee uummata dhiifama hin gaafanne namoonni nurratti raawwataa turan yoo ta'u namoota irratti raawwataa turan seeratti hin yaadne yookiin immoo uummata akka dhiifama gaafataniif hin godhamne sirni sun hojiitti isaa itti uffee jira jechuudha. Kanaaf manni yoo jijjiirame iyyuu gochaan hamaan lammiilee biyya keenya irratti raawwatamu sun ni dhaabbata jennee amantaa hin qabnu. Manni ijaaramaa jiru kun kan nama kutaa bulchiinsa Akaaqii naannoo Aannaa Maariyaam jedhamutti kan ijaaramaa jirus hojii Maayikel Hawwii keessatti dalagamaa ture itti fufuu taatii fi kan qophaa'aa jirudha jechuudha. Waa'ee Maayikel Hawwii irratti yaada kana itti barbaada. Hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman dubbatanii jiru. Haa ta'uutti garuu hidhamtoonni siyaasaa kun isaan kamtu hiikama, isaan kamtu immoo hafa kan jiru irratti yaada walii galaa waan kennan hin qabanii tiwiitarii isaan irratti muummichi ministeeraa ibsa kana yoo kennanitti ibsi kun yeroo 7 ol jijjiirameera kanas jala buunee hordofaa turre qaba hidhamtoonni siyaasaa hundiyyuu ni hiikamu kan jedhu ture. Jamtoni Saza Hundi kan ittiin simultaanii jiran akkasumas immoo kan immoo dhimmi isaanii mana murtiitti qabamee jiru himannaa irraa ka'ee ni gadhiifamu kan jiru ture ibsi kun haa ta'uutti garuu ibsa kana keessa deebisanii lakkii hidhamtoota siyaasaa otoo hin taane namoota siyaasaatti jiranii isaanis namni hiikamu kunis immoo muraa ta'uu isaanii ibsa BBC'dhaaf kennaniin BBC Afrikaadhaaf kennaniin immoo dogoggoraanidha kan jedhu ibsanii jiru eenyu akka hiikamu eenyummoo akka waan gammaatti addaan baafanne jechuudha.
Mee gara seenaa mataa keessan deebi'aa dargaggoo lammii yeroo kami kanatti hidhamte haala akkamiitiin hidhamte?
Ani bara 2007 amajjii tokko irratti hidhame. Kanan hidhame immoo yeroo sanatti akkuma yuunivarsiitii irraa ba'een barattoota yuunivarsiitii wajjin waliigaltee goone. Waliigaltee nuti goone sun barattoonni kanaan dura eebbifamanii ba'an ijaaramnee mata keenya siyaasaan dinagdeedhaan. Akkuma kanatti immoo biyya sana keessatti dimokiraasii babal'isuu irratti gahee mataa keenyaa ni raawwanna jenneetu ijaarsa jalqabne. Ijaarsa sana fedhii mataa keenyaatiin akkamata mataa keenyaatiin seera baafne utuu hojjechaa jiruutan erga hin qabame garuu daraa hedduu anarraan gahanii erga mana qalbee kana keessatti naqqoratanii booda mootummaa biyya sanaa mootummaa sirnaan dhaabbatee jiru tokko humnaan kuffisuu yaaluudhaan miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'ee humnaan kuffisuu yaaluudhaan shakkineerra yookiin immoo yakka kanaan himanneerra jiranidha kan isaan himatanii. Haala kanaan maayee kalaawwii sana keessatti yeroo dheeraadhaaf daaramaa ture jechuudha.
Isa jalqabaa yuunivarsiitii kamirraati kanatti qabamte yeroo kamirraa haga yeroo kamitti kanatti mana hidhaa maayee kalaawwii turte?
Ani yuunivarsiitii Baadaraan eebbifame bara 2006 kanan qabame garuu magaalaa Finfinnee keessatti amajjii tokko bara 2007 irraa kaasee amajjii Guraannala fi Bitooteessa hanga Bitooteessa dhumaatti maayee kalaawwii mana dukkanaa keessan ture. Mana dukkanaa kutaa lakkoofsa lama keessa. Baatii sadii kanaaf tureen sana booda himannaan irratti baname jechuudha.
Barattoonni ijaaramne yeroo jettu mul'inatti dhaaba dhaabdanii ijaaramtammoo walii keessaniin bari'attanii ijaaramtanii hojii kana hojjechuu barbaaddammoo akkam ture akka ijaarsa keessanii?
Qophii tanaa hin dhumanne qophiin tun hin dhumanne waan hafe qophii taantu wiixataa keessatti deebina. Taam caqasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchooti paartii Addawaawwii afur waankoor paartiin isaanii guyyaa 17 teetteetiin waan dubbatte irratti roobii dabarte waan irratti walii galanii fi waan dubbatanii uummatatti himan. Jara afran keessaa tokko gama dhaadiyooti obbo Lammaa Magarsaati pirezidaantii naannoo Oromiyaati waan obbo Lammaan televizyiinii Itoophiyaa irratti dubbate keessaa haqi tokko namootti qopheesse garasiisan deebisa.
Pirezidaantiin Oromiyaa duraataan dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo yookaan OPDO obbo Lammaa Magarsaa hoogganni wanna lama hojjeta rakkoo adda baasee beekuuf rakkoo hiikuu jechuudhaan ibsa isaanii jalqaban garuu kun qofaasaa gahaa akka hin ta'in illee wachisanii jiran. Hoogganni yaadawwan haaraa maddisiisuudhaan gara uummataatti geessee karaa dimokiraasummaa qabuun uummanni irratti mari'ate akka kansaa godhatuu fi hojiirra oolchu gochuunis dhimma barbaachisaa akka ta'e eeran. Kanarraa ka'uudhaan sadarkaa hoogganni ihaadee irra jiru innaa ibsan.
በዚህ ረገድ ስናየው የአመራራችን ደረጃ አጠቃላይ ይዞታው ህዝቡ ከሚገምተውና ከሚጠብቀው በታች ሆነ መገኘቱ
ተወረ ከናን እናላሉ ሰደርካን ወገነ ከኛ ቀብዬን ሳወሊ ገላ ሰደርካ ኡመንራ ኤገሙፊ ኡመንራ ኤገቱ ትልማሙራ kan gad bu'e ta'ee argamu isaati rakkoon hoogganaa guddaan jiru agatti eegamurraa agartaanee argamuu keenya hoogganaa jijjiiramicha akka ta'uu qabutti hin hoogganiin hoogganaa jijjiiramicha hoogganee jijjiirama eegamu hin fidiin waan ta'eef kun immoo ba'ii isaatiin mul'atee jira rakkoon siyaasaa biyyattii keessatti argaa jirru ba'ii rakkoo fi dadhabummaa hoogganaa kanaati. Rakkoon siyaasaa kun deemee jiraachuu biyyattii balaa keessa gaaffii keessa kagalchaa dhufe waan ta'eef hundeensaa rakkoo hoogganaa kanaati. Rakkoo eenyullee miti ifatti dubbachuudhaaf koreen hojii raawwachiistu kun hoogganaa fincilaaf deebii humna qaamaa kennu malee kadursee rakkoo sana hubatee deebii kenneefi jiru akka hin ta'in hubannee jirra. Hoogganni hojii raawwachiistuu kun waan irraa eegamu waan hin raawwatiniif rakkoo paartii keessatti mul'atuufis ta'e ka biyyattii keessatti mul'ataa jiruuf abbaaniif itti gaafatamaan isa akka ta'e gamaaggamnee irra geenyee jirraa jedhan obbo Lammaa Magarsaa. Kanneen rakkoo kanaaf paarticha saaxilan sababaaleen hedduu akka ta'anillee dubbatanii jiran rakkoon tokko rakkoo dimokiraasii akka ta'e eeranii dimokiraasummaan babal'ataa guddachaa deemurra quucaraa deemuusaa hubachiisan.
በድርጅት ውስጥ ዴሞክራሲው እየሰፋ እየጎለበተ ካልሄደ ሰው በነገሮች ላይ አመራሩ በነገር በጉዳዮች ላይ በግልጽ መነጋገር ካልቻለ እነኛን የሚገደቡ
ዳበትቼ ከየሰት ዲሞክራሲን በበለታ ጭማ እንዴ ሙታናን ነምኒ ሆገኒ ጥምቸረቲ ዮካን ጥመተቆረቲ ይፈቲ ዱበቹ እንደንደውታናን ሐለወን ሰነዳንገሰን እናው መመን ዲሞክራሲን ደራራ ጭማ ዴሙራ ቀንጨራ ዴማ ከነፈቲ ሙለቴጅራ ሆገኒ ኔትወርኪን ዮካን ሞ ወልቁንንቲ ኡንፋቲን ወጀቹንሳ ከነንጀድ ኢማሌጀቹራን ኦፍቆፋ በካ ጎድ ኤሱን ታይታሳ አከቀበኛ ኡንፋንጅጅረም ኔትላሉን ሐለከናን ታይታረ ቱሩት ጭቹራን ዱኩቢ ኩኪ ከነመከሳን በነተ ፓርቲ ጀከሰት ሙለቴጅራ ኩን ደንታ ኡመታቲፍ ደንታ ቢያቲፊ ጀነዮላለ ሚቲ ደንታ ኡንፋ ከበቻ ኡንፋቲፍ ተውሳ ስሪ ተገረጅራ ከነና ጀኑ ካከራ ዲሞክራሲ ቀብሳው ፈሩፊሞ ከራ ደዳቲን ዶርሲቱ ትረትገገፈማ ሪፈቺ ሱፋ ዳበንሲሱኒስ ከሰት ሙለቹሳ አርግነጅራጅሩ ቦለማ መገርሳ ቃሞተ ኡመታ ደዳቲፍ ኢላልቺ አከንከነሚን ለዱበቱ
የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የነገው አገር ተረካቢው ኃይል ወጣቱ ከህብረተሰቡ ክፍል ሰፊው ኃይል ነው ያለው
ምን ያህል ቃመወና ዋሳ ደዳ ሁምኒ ቦርብየቲ ሲመቱ ደርገገሲ አመም ጠገፈተማ አመም ያዲሳ ጠጋማ ያዲሳ ጠገፈተሜ ጠጋሙሳ ፉርማታቲ በርባዱንሳ እናዲቡ ከነገመላሌ ረኮሌን አከጅረኒስ ሁበነጅራ ከነቆፈምቲ በክቶታገም ኢርማቺስ ነጅራ ቡአሌ በክቶተራ ዱፈን አገማርገን ነጅራ እቲ ገርጋራም ነጅራ ኢርማቺስ ነጅራ ጀኔ እናላሉ ረኮሌ ሄዱቱ ጅራ ጣበቶተ ዲሞክራሲ ከነንጀደ ማንጅራን ጣበቶ እንድኩን አካታተው ቀቡት አከ ዲሞክራሲ በበልሰኒፊ ጭምሰን ገይሳኒ አከ ጉማቸን ደገርስ ጎደሜፊ ጅራ የሮጀኑ ረኮሌን ንጅራን ጀሮቡለማን ዋይ ወሊት ቡንሳ ቢየቲከ ሰቲ ሙሙላታ ጅሩ ሰናዱበተን አከነጀደን
ግጭቶችንም መለስ ብለን ካየን ለግጭት የሚዳርጉ ምንድናቸው ህዝቡ አመጸኛ ስለሆነ ነው ወይስ ችግር ስላለ ነው የሚለውን በሚገባ ማይቆስ
ወሊት ቡንሶታስ ኦፍረዴ ቢኔ እናላሉ ከነን ወሊት ቡንሶታት ጌሳን ማልማሊ ኡመቲች ፍንጭላ ዋንታ የፊሞ ረኮን ዋንጅሩ ፍጀደኒ ኢላሉን በርባቺ ሳራ ረኮንሳ ጠጋሜ ረኮንሳ ፉርማን እንከነሙ ዮተ ፍለኖንሳ ዱማ ገርፍንጭላት ገሉዳ ወኒ የሮህን ዱማ ኡካማሜ ጩቃሰሙ ጋፍቶኮ ኡንሳ ዋኖሉሚቲ ካናብጀቻ ገመቶኮኒስቴ ገመብራቲን ረኮንኮ ናፍጠጋሜ ናፈርገሜ ፉርማታ ከራ አርገቱ ታ ከራጀሩ ገርፍንጭላት ዴማ ጀቹዳ ካናፍ ዋይን ዲሞክራሲ ኢማባየ በርባቺ ሳዳጀሩ ኦቦለማ መገርሳ ገመብራቲንሞ ረኮን ገርቱማ ቀጀል ፈመንቀምኔ ረኮዳ በትጃ ኢያደ ኬሰቲ ሁማሜ ተውሳዱ በተንጅራን ገርቱማን ዮካኒሞ ቁነምቲን ገሬ ኡመቹዳን ገገፈሙ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ኬሰቲ ኡማሜ ረኮ ከንፍዴ ኦፒዲዮ ደበለቴ ገረ ፓርቲ ለከብሮቲ በበለቹ ሳለ ሁበቺ ሰንጅራን
አማንታን ጀራሱ ድርካን ቶራዶ ነው ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ያድ ቀብዳኑ በረሻ ነው ቢልቢላ ወና ፈደበር ከዱብ ፍነፍ ጠገንራ ኢፍሲሙ ሚኒስተር አትዮጵያ ኦቦ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ፋቲ ዋናም ሂዳሜ ኢኩራት ሊዮ ታንዱበታኒ አክጀቹ ማላነት እንጀዳሜ ዶጎጎራን ጀዳሜ ጀዳኔት እንጂጂጂራን ከሂከሙ ማለት ጀዳን ቀራ ወር ሲያሳን ሂደም ኤገሞ አቦቲ ሲያሳ ጀዳን ናም ሲያሳን ሂደም እየጨቹም ናም ሲያሳን ሂደም ጀቹኑ ማንጀቹ ኦጌሲ ሴራ ዩኒቨርሲቲ ሜልቦርን አውስትራሊያ ጀርቱ ዶክተር ጸጋ ያራር ሳማን ጀዳ ጋለነ ዱብስ
ናምኒ ቶኮ ሂደማ ሲያሳቲ ተንጀደሙ ሲያሰራን ከንከይ ዮክኒሞ ምርገ ሲያሳ ዋንጋ ፈተኒስ ሞቱማንሱን ከንሂቴፊ ከን መነሂታቲ ደርበተ ኦገነውተ ተውደንደው ናሙ ማዱንፋ ተውደንደው ነምን ያከና አፋን ፈረንጂቲን ቪክቲም ኦፍ ፖለቲካል ቫዮለንስ ጀደም ነማ ወከረ ሲያሳን ቀበሜ ዮተኤ
ورکون هدم توت سیاست جدمنی لاله موجه چود یکی چیز یک سیاست جدم یو سامن مرتی تیس دیاتن مرتین که مرتی فمو سیاست رانک ایتی ماله سیر رانک ایتانین تانه وانت ایف درومانو گافو من مولین قبامن سن گافسو ما مرتینی سانی به کماده تناف رگافید ده این فنه قباته هن قبانه وما منگودو سیاسنی حال سیراتین دلگمو کن political trial yokin immo murti siyasa je da majechuda
kara gara bramo ogganota siyasa mana hida ke sajiran jechu mal jechu
fakenyaf dr marara gudina obo bakala garba ogganota siyasa mana hida jirani je da isani ogganota si hidam to siyasati ammo kan hidaman siyasa ra kan kai wanta ef isani hidam to siyasati oromota heddutu hidamtota siyasa ta'e qabame mana hida ke satti angaratti dama haja isan kun wan murmi fakkatu wal dorgommi motumma biyesanis wajjin wan qabanis motumman qabe mana hida ti darbate jechu hundi sanitu kanarran kan kai hidamtota siyasa jedamu dando
gidduna kan dubbata majiru hidamtota siyasa hi kujechu mal jechu
motumman tokko hi ku kan dando warra yakawai rawatani jedaneni shakkamani otu hinimatamin yokin immo himatamani murtin oto irattin darbin yakkasan isanifi dallakisoni ikuda tok garabratin immo warra yakkawai dalagani jedamani shakkamani kanarran kan kae himatamani ragani irratti biyaate manni murti irratti murteese kanarras darbe adabini irratti murteefame mana hida kan jiran biifaman jechun pardon kan jedhamuda yogallakisan kana hikne jechudan da jara kangaru kan seran ala akka qabatman recognize gochu qabna kanaf hidam tota yumiti sila isan yakam tota miti akka seratit midamne siyasa ran kan te qabamani hidam tota siyasa taani jiran kana gallakisun hidam tota siyasa hikuda jedam amma sera kesati yodemte kan ifama godame fi ega murtin irret murtaye boda kan gallakifaman jiru kan immo yakki ifame fi amnesty argatani kan gallakifaman jiru kana gochuuni hidamtoota siyaasaa gallakisu miti gallakisuun sin release of political prisoners jedhama himata saani isuu fi yookin immo warra himataman ifaman hiikun akka seeratitti pardon fi amnesty kan jedhamuudha hiikuudha
asirratti dr tsagay dero tokko tokko ifama gaafatani mallatteessani ba'an wanti jedhamu jira inni kun isaan kamiifi dhakan ilaallatu
kun beekamu hidamtoota siyaasaa gaafa gallakkisu mootummaan prime minister mallas warra mormitoota kana manni murtii irratti murteessee gaafa isaan haa hikkaman jedhanii warri alaa dhiibbaa irratti geggeessan hidamtoota siyaasaa hin hiiknaa akkamitti hiiknaa garuu yoo isaanii dhiifama gaafatanii badii balleessineerra yakka isin nu yakkitaniin akkuma himatamnetti balleessaa taanee argamneerra garuummoo mootummaan kun dhiifama nu gochuu qaba adabbii nurratti murtaa'uuf deemu kana nu dhiisuu qaba jettanii mallattoo mallatteessaati sani achi immoo gaafa asii baatan siyaasa keessa waa tokkoyyuu hin dalagnu siyaasa karaa nagaan hin geggeeffamne faa kana kana keessa qooda fudhachuu hin barbaadu jettanii gaafa mallatteessitan sin dhiifnaa jedhanii kana raawwatanii turan dur ammas immoo gaafa hidhamtoota siyaasaa gallakkifna jedhan wanti jechaa jiran ammas kanatti deemutti jiru wanti dhaaba ihaadig irraa amma nutti bahaa jiru kun yoo mootummaan hidhamtoota siyaasaa gallakkise jedhe aldureen hin barbaachisu akkanumaan liistii baasanii namoolii hangana ta'an hiiknee jirra yookaan immoo itti fufnaa laalleet ammas warra siyaasa irraan qofa kan ka'e qabamanii mana hidhaa jiran kanas hin hiikna gaafa jedhan kana ibsuu danda'u maaliif kana godhu waliigaltee uumuudhaaf dhaaba siyaasaa gidduutti waliigalteen akka uumamu biyyattii keessatti waliigalteen akka uumamu biyyattiin akka tasgabbooftu nagaan akka bu'u kana kanaaf jecha tummaan warra hidhamtoota siyaasaa gallakkisuudhuma qabu warri sodaateenuma bahaa warri cimee itti hafummoo achumatti hafa jechuudha paardan fi amnestii dhiifama fi dhiisuu yakka dhiisuu fi murtii manni murtii dabarse dhiisuu eenyu godhaa yoo jette warra egzikiitiv ta'ee mostlii muummicha ministeeraa biyyattiititu kana gochuu danda'a kuni waanuma seera keessa jiru
marii keenya kanaaf ittiin ka'umsa kan ta'e ibsa muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny gaafa roobii kennanidha siniif addaddummaa qaba ture inni jalqabaaf inni dhumaa
rakkoon isaa maalitti fakkaate gaazexeessitoota bilisa ta'an ofitti waamanii ifaa ifatti uummatatti haala pabliik ta'een dubbii san hin dabarsine. Utuma gaafis deebiin isaanii uummatatti hin dhufin dura miidiyaaleen adda addaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa hidhamtoonni siyaasaa hundi isaanii hin hiikkamu jedhee maakalaawwan hin diggama jedhaniiti mata duree isaa gadi baasan. Miidiyaaleen adda addaa kana fudhataniiti isa wajjin deeman. Garuu immoo takka turanii Facebook peejiin muummichi ministeeraa durarratti maal jedhanii hidhamtoonni siyaasaa hundi isaanii akka hiikkamaniif kan jedhu barreeffamee ture. Takka turanii immoo warra yakkamanii mana murtiitti keessiin isaanii deemaa jiru haala seeraatiin dhiifama goonee fi hin bahuu jedhee jedhan. Takka turanii isuma jijjiiranii hoogganoota siyaasaa kan ta'an hiikuuf deemna jedhanii jedhan. Egaa kun jijjiiramaa ture maaliif akka ta'e dubarra immoo ibsaa turanii isaanis. Egaa amma maali dubbiin tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa bara meeqaaf hidhamtoota siyaasaa ofirraan qabanii hin jiran waan qabuuf hidhamtoota siyaasaa hin hiikna jechuun suni admit gochuudha akka hidhamtoonni siyaasaa jiran jechuudha. Kanaaf maqaa keenya addunyaa irratti hin xureessaa jedhanii natti fakkaata isa jijjiiran. Takka turanii immoo warra seeraan yakkaman hoogganoota siyaasaa yakkamanii mana hidhaa jiran isaan laallee haala seeraatiin haala sirni haqaa biyyattii hayyamuun qulqulleessinee akka bahan goonaa kan jedhudha jedhan. Suni hidhamtoota siyaasaa hiikuu miti. Suni hoogganoota dhaabbolii siyaasaa tokko tokko haala seeraatiin paardan fi amnestii dhiifamaa fi dhiisuu godhanii fi hiikuu kan jedhudha. Sun immoo murtii siyaasaatii miti. Garuu gaafa warra yakkame dhiifama gootee fi gallakkistu suni murtii seeraati malee murtii siyaasaatii miti. Kanaaf amma maalitti deebisanii murtii siyaasaatiin kan dalagamu waa'ee hidhamtoota siyaasaa sana murtii seeraatiin kan dalagamu godhanii fakkeessanii achitti gad deebisanii jiru. Kuni waa lama nutti hima. Tokkoffaa mootummichi haala tasgabbaa'een haala sirna qabuun sirriitti haasa'uu dhiisee jira jechuudha. Muummichi ministeeraa kana jedhe ministeerri kominikeeshinii biyyattii immoo as deddeebi'ee namooliin hiikkaman eenyufaa akka ta'an hin beeknu faa jedha. Beekuu qaba sila. Muummichi iyyuu sirriitti haala qindaa'een haala sirna qabuun haala tasgabbaa'een kominikeet gochuu dhiisee jira jechuudha. Sun immoo waan biraatu agarsiisa. Kan lammaffaa hidhamtoonni siyaasaa biyya kana keessa hin jiranii nuti dimokiraasii cimaadha. Biyyattiin biyya olaantummaan seeraa jiruudha. Kanaaf haala seeraatiin deemna malee hidhamtoota siyaasaa akkanumaan kaanee hiiknu hin qabnu. Garuu dhaabbolii siyaasaa gidduutti waliigaltee uumuudhaaf akka danda'amu hoogganoota siyaasaa tokko tokko yoo dhiifama gaafatan akkuma seeraatiin lakkifna jedhanii ergaa akkanaa dabarsuu barbaadu. Kan sadaffaa ergaa lama dabarsaa jiru amma miidiyaa addunyaatiif akka hidhamtoota siyaasaa hiikan godhanii achi gallakkisu uummata biyyaatiif immoo akka hoogganoota siyaasaa mana hidhaa jiran gallakkisuuf deeman taasa'aa jiru. Kanaaf isaan duriyyuu fudhatamni isaan barbaadan uummata isaanii biratti osoo hin ta'in mootummoota addunyaa irratti waan ta'eef akkasitti deemaa jiru natti fakkaata.
Muummichi ministeeraa ibsa yeroo laatanii gaazexeessonni biyya alaa seenuuf carraa argataniiru ta'ee waan dhugumaan isaan jedhan addunyaa waliin ga'uuf carraan kennattee yaadda?
Eeyyee gaazexeessitoota biyya alaa dhiisiti. Gaazexeessitoonni walaba ta'an kan biyyattiitu afaan Amaaraatiin utuu achi jiraatan utuu silaa televizyiniidhaanis uummatatti darbaa ture akkasitti silaa dubbiin qulqullaahee baha. Gaazexeessitoonni immoo waan qulqulleessuu barbaadan achumatti gaafatanii siraa qulqulleeffatu. Akkan yaadutti gabaasni adda addaa kan ba'uuf rakkoo siyaasaa irraa kan madde walgahii hojii raawwachiiftuu yaadeg keessatti kan walii galanii fi akka reezoluushiniitti kan isaan baasan fi amma immoo pires riliisi irratti isaan ibsan adda adda deemutti jira. Waan gaazexeessitoota mootummaa qofa dhoksaan waamatanii dubbataniif waliigalteen isaan waliigallee jedhan sun akka hin jirree fi siyaasarraa waan dubbicha irratti waliin galleef kun uumamee natti fakkaata.
Dooktar Gaaraarsaa Deebiinaa Alaattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Atis galatoomaa.
Qajeelama qophii keenya taarifaa fixachuu jirra. Yaa qabdan barreessaa nu bilbilaa gam kennaa nagaas keessa nu bula qophii boriitiin walaa garraa ammaa ta'an sagantaa afaan Amaaraatti jalqaba nagaan bultu.